Namoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaa'anii hojii keessa jiraniif namoonni gurmaa'anii osoo hojii eegaliin waggaa tokko waajjira mootummaatti deddeebi'uun yeroo isaanii balleessan maallaqni maqaa hojii dhabeeyyiif ramadame jedhamuun miidiyaadhaan dubbatamuu malee hojiin ittiin hojjetamuun agarree jedhan. Hoogganaan biiroo misooma intarpiraayisiif indastirii Oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin hojii dhabeeyyii hojiitti galchuun ajandaa siyaasaaf miti. Dinagdee dargaggootaa cimsuuf akkaataa kanaan dura maallaqni itti dhiqiin kennamaa ture sirrii miti kunis ni fooyya'aa jedhan. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Hojidhabdummaa hir'isuudhaaf maallaqni yeroo yeroodhaan mootummaa irra dargaggoota bira qaqqabee fala rakkoo isaanii ta'aafii hin jiru jedhan dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Dargaggoo daddafoo baraarsoo yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa eebbifame gosa barnootaa jiyooloojiitiin digirii jalqabaa qaba. Waldaan isaanii hojii albuudaa irratti gurmaa'u dubbate.
Dhuma lamaa fi kudhan gurmoomne hanqina baay'eetu jira. Bootaa nuu mijeessan kan eeggataa jiru tokkollee nuu mijeessan mitila haala qabeessaan ammoo gibiras mootummaadha waan kaffalluu hunda otoo seera qabeessaan hojjennu ammoo cabsaadhaan wantoonni adda addaa abbaa qabeenyaa nama dhuunfaa fidaatii nurraa kaasaa lafa kennirraa qaqara nuu kennan irraa fudhaatii nama biraatii kennaa yaaliin akkasii nurratti gaggeeffamaara. Kanaaf gara sadarkaa guddinnaatti ammoo sadarkaa wama takka wanti nu guddannillee hin jiru. Kuuwwan ammoo kaabaan warroonni hojjetan baay'eetu jira. Isaan keessaa ammoo nu seera qabeessaan gibira mootummaa kaffalaa deemna waan ta'eef isaan ammoo itti hojii hojjetan waan ta'eef nu ammoo uummata akka jijjiiramallee guddina sadarkaa guddina uumaa wanti qabnullee hin jiru. Sila qusannee sila gara sadarkaa dhaanutti tarkaanfanna akka jedhu kaayyoo kan guddaa ture. Garuu ammoo miidhama yeroo waan hojjetaa kaffalluu dhammee baay'ee kan naqamnutu jira. Kanas gara sadarkaa dhaanutti ta'uu kan osoo beekanneeni.
Dargaggoo daddafoon itti dabaluudhaan maallaqni hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf jedhamee ramadamuu dhageenye malee miidiyaarraa qarshii tokkollee hin agarre erga waldaa kanaan waa'in lankoo waliin ijaarame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kenneera.
Uummata akka wanti liqii nuu kenname uummata akka hin jiru qarshiima kennaa hin jammarre uummata akka daariikti yuunivarsiitii irraa eebbifamee sila gaafataa ture abiyyattuu sanitti uummata akka hin qabu sa'aatii maatiin waa irra narraa waa eeggatu garuu isaan gaafatee ture naa kennuu didanii bakka ofitti murteessee waan qabuun maatii irraallee fudhee fira irraallee fudhee ogumaatiyyaa hojitti seennee mishee sana bira jirullee akkasitti amansiisee hojitti seenne malee isaan uumama takka wanti nuuf kennaniif hin jiru. Uumama takka gaafannee ture yeroo goggoosanis nuufis kennamuu qaba akkamitti nu dhoowwachuu qaba jennaan ijoollota albuuda irratti kunuuf waanuma takka kennamuu qabu jedhanii nu sobanii nu dhoggatanii erga isaan kaabaa kana nuuf kennan kaabama kana qarshii biraa tuqannee hojjechiisuu qabna jennee murteeffannee itti deemne malee gama isaaniitti wanti nuti milkoomne uummata akka illee hin jiru. Uummata akka maashina bullaan uummata akka akkasumatti hojjechiisaa irra malee uumaa wanti nu laataniiti. Uummata akka uumaa kapitaala uumaa wanti nu qabnu hin jiru zeeroo balaan seera jira.
Silaa hojii dhabeeyyii hojiitti galchuuf akka qajeelfamaa jirutti yoo ta'e maallaqni yoo harkaaf harkatti kan hin kennamne ta'e meeshaa hojiidhaaf ta'u gosa hojii sanaa ilaaluudhaan liizin kennamaaf. Akka nama waldaa albuudaa irratti gurmaa'ee jirutti maashinni dhagaa baasu kun kennamuu qaba ture. Garuu carraaqqii miseensotaatiin socho'aa jirra dhuunfaa dhuunfaan jedha dargaggoo daddafoon. Obbo Mohaammed waggaa tokkoon dura waldaadhaan kan gurmaa'an garuu hanga har'aatti gara hojiittiin seennee jiran godina Arsii Lixaarraa.
Waajjira dhabuu saaxiifanneeti. Kammaa rakkoo irra baay'atee jennaan ani dura biyyuma fuusa bilisoomte irra ammallee biyya Arabaatti akkuma qara baqadhe baqadhaa jedhee oole. Maama nu arrabsaaru jalqaba birriin hin jira gurbaa wanna hunda fixannee chaabbaa bochisii fataan hin jedhan. Dura birriin hin jira jedhani amma birriin hin jiru. Kanaafuu wanta anaree walirratti deebi'aa isinummaa warri amma waliin dhuftan kuni. Kuma keessa waliin baasaa hojjata. Waan keenya gara oduu qabaanneen maal goruu ganda keessa dhufne.
Gurmii hojii dhabeeyyiitiif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Ragaan nama gurmaa'ee seeraan hin qabamu. Walitti dhaminsi gabaa, bakki hojii akkasumas leenjii fi liqiin kennamaa hin jiran. Maallaqni mootummaa ramadee jedhu gurraan malee ijaan argee hin beeku kan jedhan obbo Mohaammed waayillan isaanii waliinis rakkachaa akka jiran dubbatu.
Waraqaa hojii dhabuutti illee gabaabaadhee gabaabaadhee hojii dura ijoollee waliin itti gurmoomne bakka seenne dhabne. Maaf dhabdan bakka keessatti ammaaf taa'ee qofa ammaaf deeme qofa. Isiyyoo kuma feetan akkuma feetan kagattan taatu maali bu'aa kenna jennaan kabiraa garmaa'ee gurmaa'ee achirratti isin gargaaru. Dura taa'ee taatti baafaddee baajaa jifate maraachaa ture eessa haa dhaqu. Ammallee gara waan gandarra deemee ammallee waraqaa bifa hojii dhabaa jedhu sobaadha. Sadarsi dhabbaa addan kane da in gatalle addan nugura ni wajirat
komi namota gurmani hoji ke satrakacha jirani fi gurmani hoji hin egalin hanga yona rakacha jiran burata safachudanis hoji dabeyidaf cerra hoji umuf malakni hero yero da ramadamatur kallatidan namota hoji dabeyi brakakabe bu ayin fi deraje tanjiraide obutlawun warqo hogana biro misom enterprise fi industry romia gafadira
enero dafi rakko haga tokko furejira garu hankinale gugurdo of kecha qaba koffa kubanno rum kanet umame motuma federala rajjal kabe haga gajjalatti gabti kabature hala kennati wankenna mufakkate namonni baaye isa gudate devisura fojjete tin ofjijirura baayensa garagisa samutti kande mejira isa gamagamame kananno kenyatit kabine kamurte sekecha arshinkul goto mangoto tedebo qaba kunada oromo smiti ero gababa kechet hoggan si federata federata banjiru tiye sando addati ligi kame debisi su qaba kan jedwali galame amma chis adan kunakan brasa mene tiye sando addati ligi na majkenam wabi amansi sata fi wabi mijata ta anuda ta eto debise molike fatto ta kenya fi wajira do ta kenya turat akata umiti kalasani sirrate akati demo mudakabene murte kam murte
dabalatan obutlan warqo hoganan biro misoma enterprise industry oromia kandubatan yero yero dan hojidabeyi hojit galchudaf karor diqabamu agenda siyasa wolin qabatu garu dinegde dan dergagotaf namota hojidabeyi fo yesuf malijiran
erobaye demmi jarra hojiumu hojidabduma gadirisu hala sanittu batama kunis kaum safi hubanno matake jettinu umnerra kamadde yeden fudda ata umale motumanna noromya akoromo tyoromo nero kana injifanno siyasa argate jira kana fu siyasa qabso gudda kasitti qeerof qarre henya kale wore gama gudda kaffale motumanna noromya tifi tabamma biyes nanno kenya sogano wajini ni asinge jira amma kanan wa erotti mobsino donte injifanno gara siyasa ti fiterra gara jiddu gale satti finnesan garadina gdeetini radebi u fiaddameti guto mangututti yaada do gongoratif gogattafa yaada ogga dibafo mawa kana duri yaaddama tureeda kan tureeje de ifsun dandaychu
kanandra liqi liqe sufi liqi deb surrat rakina ture packaging de garsa bakawjimu je sufi lenjiratti qindomnan hojjechuratti sectoralen motumma hojin saat hojitan qopsa hin turre barakan baati lamaan ful drajranirti baadiya fi magalat hojidabeyin gurmani gar hojitti senu akka kanandura mallani bilisan osontanes qabeny qabsani liqefatu jiran obotlan worqu yaad radio sagale amerika tifkennanin namon million walakata anis tarra kanan akka fayedamani birrin billion sadi ol kales manamare misoma enterprise industry oromiatin ramadame rajadan hogganam biro misoma enterprise industry oromia obotlan worqu gaba sa radio sagale amerika tif sahaydamto finfinne